Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылык Назар FM радиосу. Біз өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз тілге ие болу. Біз көбінде адам баласы пендешілікке салынып, күнәнің жетегіне кетіп, біреулердің жанын жаралап, я болмаса сөз сүйектен өтеді дегенде жаңағыдай адамның жанын жаралауға, өзіміздің өркөкіректік, менмендік тәкаппарлыққа салынып, көбінде тілімізге ие болмай жатамыз. Сондықтан да бүгінгі біздің тақырыбымыз тілге ие болу деп аталады. Жалпы осы тілге ие болудың түбінде, яғни адамның өзінің сабырлығы, шыдамдылығы, даналығы жатады емес пе? Ендеше сол тілге ие болу қаншалықты адамға зиян алып келеді? Осы жөнінде бүгін біз әңгіме қозғамақпыз. Бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса хабарласыңыздар. 8-707-724-30. Ал біз бағдарламамызды тамаша өлмен жалғастырамыз. Және де микрофон алдына жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Сіздердің жазған хаттарыңызға, сұрақтарыңызға, ой-пікірлеріңізді, жалпы келіп түскен хаттарыңызды біз жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше біз бағдарламамызды қазір тамаша өнімен жалғастырайық. Бірер минуттан сіздермен қайта қауышатын боламын.
Саған өкпей
Ысырап деген кезімізде алғаш ойға материалдық затты ысырап ету яке уақытты ысырап ету келеді. Сондай-ақ азық-түлікте ысырап, электр қуатында ысырап, киім-кешекте тағысын тағы. Осы орайда адам баласы қамшының қысқа сабындай болған мына өмірде бос әңгіме, жаман сөздер, болмашы мәселелер үшін біреулермен ұрыс-керіс, талас тартысып яке біреудің артынан ғайбат айтып жататын кездеріміз болады. Алайда сөз ысырабы дегенге аса мән бере бермейді екенбіз. Ысырап текке шашу, мөлшерсіз жұмсау, шегінен шығу, немесе қолдағы нығметтің қабырын білмеу дегенге келеді. Осы тұрғыда адамға сөйлеу нығметінің жемісі ретінде берілген сөзге де орынсыз ерік берсек, ол да ысырап болады екен. Негізінде адам баласы өз ойын ауыз, тіл, дыбыс ағзалары арқылы жеткізеді. Бұл сөйлеу нығметі арқылы іске асады. Қай тұрғыдан алсақ та мәдениетімізде де болсын, дінімізде де болсын, бет алды сөйлеу орынсыз саналады. Сондықтан да әрбір ауыздан шыққан әрбір сөздің осы сөйлеуі, адамға жеткізе білуі, және де осы ойым дұрыс па, дұрыс емес пе, жоқ бұл өзімнің аузым, өзімнің тілім, қалай болса солай сөйлеймін деген, әрине бұл өте адамның өзінің тәрбиелігі мен мәдениетілігін, ішкі өзінің этикасын көрсететін анық, сондықтан да осы орайда адам баласы кішкене басқа бір адамдармен сөйлескен уақытта, тек қана мысалы бір дастарханның басында қонақта отырғанда, тек қана өзінің бір мен деген сияқты әңгімелерін айта бермей, бір уақытта белгілі бір ортада адам өзін ұстай білу қажет. Яғни басқалардың ой-пікірлерімен ортақ бір әңгіме болса, соны талқылауға әр адам өзінің ойын жеткізе білу керек. Және сондай-ақ жеткізген уақытта әр адамның жеке басына қорлауға тіліне ерік бермеу керек. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, жалпы тіл дейміз. Осы біздің дене мүшелеріміздің ең кішкентай бір мүшесі деп айтсақ болады. Сондықтан да тілге қарасаңыз, ол сондай бір тас жарат, тас жармаса бас жарат дейді. Әр сөзіміз ол кәдімгідей егер ойланбай сөйлейтін болса, ол адамның көңілінде қалып қояды. Бірақ дегенмен күндердің күнінде біз сол адамнан кешірім сұрап жатсақ та, ол адамның бәрібір де жүрегінің түкпірінде қалып қоятыны бар. Және де бәлкім ол адамның сізге деген яғни бір көзқарасы өзгеруі мүмкін. Баяғыдай осы адамды осылай деп санаушы едім, мен қателескен екенмін, қазір ол осындай болып маған көрінеді деп айналып келгенде, әр адам өзінің тіліне ие болмауының кесірінен туындап жатады. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, тіл көбінде бала тәрбиелеу барысында біздер балаға не бір сөздерді айтып жатамыз, иә, жаңағыдай қарғыс атқыр, саған осы Құдайдан келсін, жетсін деген сияқты сондай сөздерді айтып жатамыз. Яғни мына сөздердің барлығын айту адам ең бастысы өзінің ой елегінен өткізіп барып айту керек. Иә, біз көбінде қазір мына дүниенің билеп жатқан күнәһар осы пенденің, осы әлемдегі болып жатқан зорлық-зомбылық, неше түрлі адамдардың бір-бірімен сөз таластыруы, сөзге келуі, бір-біріне жаңағыдай өркөкіректікке, менмендікке, тәкапарлыққа салынып, сондай бастан сөз асырмау айналып келгенде адамның ең бірінші өзін құрта бастайды. Егер сіздер тілдеріңіз арқылы өздеріңіздің жандарыңызды улайтын болсаңыздар, онда сіздердің өмірлеріңізде уланған деген сөз. Сондықтан да әр тілдің шыққан сөзіне, яғни кесірлі сөздерінің құлы болмаңыздар. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, осы орайда жаңа мен айтып кеткендей, осы бала тәрбиесінде көбінде осы балаға жекіп сөйлеп, оның сағын сындыратын сондай бір сөздер айтып жатамыз. Ал білесіздер ме, осы сөздерінің барлығы бұл баланың жадында қалып қояды. Өсе келе балада ішкі комплексі, немесе ішкі бір шеше алмай жатқан түйінділер қалып қояды. Оны біздер одан сайын балаға жаңадай неге сөйлемесін, неге ынжық болып кеткенсің деген сияқты, сондай тілімізден зәрімізді шығарып, уымызды шығарып, сол баланың біз жанын жаралап аламыз. Ең бастысы баланың болашағының дұрыс қалыптасуы, бұл ата-ананың тәрбиесі деп біз әрқашанда әр бағдарлама сайын осы нәрсені айтамыз. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, біздің қазіргі балаларымыз біздің болашақ келешегіміз. Егер баланың қазірден бастап өмірдің неше түрлі қиыншылығына қарамай, Дұрыс тәлім тәрбие беріп, дұрыс сөйлеп, дұрыс сөйлеуге үйретіп баланы. Жақсы сөз жарыс дегенде жаңағы жақсы сөздерді айтып, қанатты, нақыл сөздерді. Және жаратушының сондай бір киелі де рухани сөздермен сондай бір маңызды қасиеттерге үйрететін болсақ, баланың болашағы сондай жаңағыдай басқа өзінің отбасына үлгі болатындай, біздің білдей бір Қазақстанның азаматы болатындай, тұлға болатындай, бұл жерде ата-ананың үлкен ролі атқарады. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, жалпы бізде де мысалы түрлі жағдайлар болып жатады. Пенде болғаннан кейін, адам баласы болғаннан кейін түрлі сөздерге келіп қаламыз. Әйтеуір бір-біріміздің сөзін басымыздан сөз асырмауға тырысып, түрлі жанымызды жаралап алатын сөздер айтып, артынан кейін өкінетін жағдайға жетеміз. Сондықтан да, осы тұрғыда егер де сондай өміріңіз мағыналы, мәнді де және де өзіңізді сыйлайтын, бағалайтын жағдайға жеткізіңіз келсе, әр адам баласы өзінің тіліне ие болу керек. Тіпті біреуге тілек айтып жатсаңыз да, сондай оған күш жігер беретіндей, немесе біреудің кемшілігін көріп, ол сізге сондай бір жаманшылық істеп тұрса да, жасап тұрса да, сіз оған сол адамға деген бір өзіңіздің ілтипаттылығыңызды, даналығыңызды, сабырлығыңызды көрсетуге тырысыңыз. Бәлкім ол адам сол кезде өзі түсінер. Ал егер одан сайын жағдайды ушықтырып, жағдай түрлі сүйектен өтетін сөздер айтып, сондай намысқа тиетін сөздер айтып, тілімізге ие болмайтын болса, әрине, ол адамды да жаралап аласыз, сондай-ақ ең бастысы адамның да өзінің ішкі жан дүниесінде тыныштығы болмайды. Сондықтан да ең бастысы біз қандай жағдай болмасын, белгілі бір жағдайда өзіміздің даналыққа, шыдамдылыққа шақыруға біз тырысайық. Әр тілден шыққан сөзіміз мағыналы да, мәнді де, сәнді және де адамның сондай бір күш-жігер беретін өміріне, сондай бір жаңағыдай айналасына сондай бір яғни мейірімділікпен, сүйіспеншілікпен қарайтын, бұл әр адамның шыққан тіліне байланысты. Мен тағы да қайталап айтайын. Сондықтан да бұл бүгінгі тақырып, біз қазір сондай бір үйреншікті тіл тас жарат, тас жармаса бас жарат деген сияқты сондай бір неше түрлі нақыл сөздер, мақалдарды білсек те, біз соның көбінде тіліне сол нәрсеге біз мән бермей жатамыз. Соған терең үңіліп қарамаймыз. Ал шын мәнде біздің жалғыз сөзіміз кәдімгі адамды тіпті өлімге дейін алып келуі мүмкін. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз тілге ие болу дедім. Жалпы сұрақтарыңыз, ой-пікірлеріңіз болса, ұсыныстарыңыз болса, біздің Назар FM радиосының сайтына хат жазыңыздар. Біз сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, арғашында осы тұрғыда сіздер көп деген бір бүгінгі тақырыпқа қатысты ойларыңыз болса, немесе сондай бір сабақ алатын дүниелеріңіз болған болса, онда бізге хат жазуды ұмытпаңыздар. Жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше бағдарламамызды тамаша үнмен жалғастырайық. Бірер минуттан кейін сермен қайта қауышатын боламын. Жалпы аз сөйлеудің қандай пайдалары бар? Көбінде үндемеудің пайдалары туралы, көп сөйлеудің зияндары туралы қандай мәлімет бересіздер, білесіздер? Жалпы аз сөйлеу иманнан көп сөз екіжүзділіктен деп білдірген. Тіл үлкен нығмет, яғни жақсылығы да, жамандығы да үлкен. Көлемі кіші болғанменен зардабы үлкен. Сондықтан да адамның жалпы адамгершілік қасиеті, адамның болмысы бұл ауыздан шығатын сөздеріне байланысты. Ауыздан шыққан сөз я шындық, я өтірік. Басқа мүшелерінің өрісі ауқымдылығы шектеулі. Құлақ тек естейді, көз тек қана көреді. Ал тілдің өрісі кең. Жақсылық немесе жамандық айту үшін өте кең мүмкіндіктерге ие емес пе? Біз осы орайда біздің радиомызға келіп түскен хатқа кезек берсек. Малика 5 жасар қызым бар дейді. Ажырасқанмын, ата-анамның қолына келдім. Басында өте қиын болды. Ата-анамнан естімеген сөзді естіп, түрлі сөздер айтып, жаным жараланған адаммын дейді. Зәуре есімді бізге бір қыз жазған екен. 21 жаста аяғым ауыр болып, жігітім жауапкершіліктен қашты. Содан баланы өмірге алып келуге бел будым, алайда оңайға соқпады. Түрлі сөздер естідім, әсіресе анамнан. Әрине, сенен істеген ісім дұрыс емес, дегенмен қолдау күтудің орнына түрлі сөз әлімге дейін естіп келудемін дейді. Құрметті тыңдармандар, біз жалпы осы тақырып таңдаған уақытта көбінде келіп түскен хаттардың жауабына байланысты біздер түрлі тақырыптар іздейміз. Малика мен Зәуренің осындай басынан өткен жағдайлары көбінде я басында жаңағы әр атана өздерінің ұл қыздарының дұрыс өсуі берген тәлім тәрбиелері арқылы, яғни біздің үмітімізді ақтаса екен деген сияқты әр атананың ол бір арманы, армандарының бірі деп айтсақ артық емес, артық болмас. Сондықтан да осы орайда я Малика мен түсініп отырмын. Яғни кеуден шығып өзінің қайтадан төркініне келіп баланы құшақтап келу әрине әр ата-ананың бұл бір яғни бақыт сәттерінің бірі деп айтсақ болады. Өйткені әр ата-ана өзінің жаңағы баласының алған әйелі дұрыс болса екен, тиген күйеуі жақсы болса екен деген сияқты сонда бір жаңағы дұға тілегінен тастамайтын әр ата-ана ол өзінің сондай балаларының дұрыс, яғни біздің берген тәлім тәрбиеміздің дұрыс болып соны ақтаса екен деген сияқты ішкі тілегі болады. Алайда әр қашанда адамның ойындай болмайды, әргес бола бермейді. Біз өзімізше ойлаймыз, мен қазір былай істегенде олар былай істейді, мен былай істегенде ол адам былай жасайды деген сияқты, иә? Немесе біз өзіміз қалай көз алдымызға сонда бір ғажайып дүниелерді жасап алған менен, ол іс жүзінде өмірде оның барлығы керісінше болып жатады. Ол кейде болуы мүмкін, бірақ оған ешқандай бізде кепіл жоқ солай болып шығатына. Сондықтан да отбасы болғаннан кейін түрлі жағдайлар болады, ұрыс керіс, түрлі жаңағыдай зорлық-зомбылық сияқты. Бәлкім Малика, сіз деген енді ажырасқаннан кейін отбасыңызда түрлі жағдайлар болған шығар, иә? Қандай жаңағы себебін жазбағансыз, не себептен ажырасу, алайда енді бізге де ол былай аса қатты маңызды емес, өйткені бұл бүгінгі тақырып тілге байланысты болғандықтан сіз өзіңіздің жазған хатыңызды қысқа да жазған екенсіз. Бұл жерде сіздің тағы бір ішкі жазып жатқан сөзіңіз бұл сөздер естіп түрлі жанды жараланған сөздерді естеймін дейді ата-анамнан дейді. Ал енді мен бұл тұрғыда ата-анаға тек қана сабырлық тілеймін. Қандай жағдай болмасын, өйткені көптеген жағдайлар бар. Жаңа Зәуре есімді біздің бір тыңдарманымыз өзінің жазған хатында 21 жасында аяғы ауыр болған екен, бірақ қазір өзінің жасын жазбаған. Баласы қанша екеде екен, жігітті жауапкершіліктен қашты, ақыры баланы өмірге алып келуге бел буған екен. Бұл үлкен ерлік. Өкінішке қарай қазір аяғы ауыр болып, көптеген біздің жас қыздарымыз түсік жасатып, кейін отбасын құрған кезде көтер алмаудың бірден бір себебі осы. Ал мен Зәуренің осындай бір жаңағы қорықпай, елдің сөзіне ермей, елдің сөзінен байланысты болмай баласын дүниеге алып келуі. Бұл әрине үлкен бір ерлік деп айтсақ болады. Алайда осы тыңдап отырған тыңдармандардың, яғни осы қыздарының дұрыс жолда болуы, онымен сөйлеп, оның жан дүниесіне үңіліп, себебі біз балаға дұрыс тәлім тәрбие бермегеннен кейін баланың осындай жолға түсуі, содан кейін біздің санымызды соқтырып өкінетін жағдайға жетеміз. Ал алайда бұның барлығына кінәлі ата-ананың тәрбиесі. Өйткені Құдай тағала ата-анаға бала берді, әйел мен еркекке, ал соны дүниеге аманат қып бергеннен кейін оны әр атана өзіне міндетті деп қарау керек. Және де баланы тәрбиелеу деген бұл ұрып соғы болған сондай қаталдықпен емес, оған барынша мейірімділік, сүйіспеншілік, жаңағы оның жан дүниесі не мазалап отыр, соны ашық түрде айтып, және де ата-анадан бала қорықпау керек. Егер бала жасқанып, оны тек қана қаталдыққа үйрететін болсаңыз, ол көбінде осындай бір өтірік айтуға, жаман жолдарға түсуге, өзінің өміріне жауапкершіліксіз қарауға үйретеді. Ал бұл әр нәрсе айналып келгенде тілдегі шыққан әрбір сөзге байланысты. Сондықтан да менің айтайын дегенім, егер де Малика сияқты, Зәуре сияқты тыңдармандарымыздың, яғни қыздарының басынан өткен жағдайлар болса, мен айтып отырмын ғой, ешқандай сіздердің болашақтарыңызға ешқандай кепілдік жоқ. Егер де отбасыларыңызда осындай жағдай болған болса, немесе болашақта сондай бір, әрине біз ол нәрсені тілемейміз, бірақ өмір болғаннан кейін түрлі жағдайлар болады. Сондай жағдай өтетін болса, әрқашанда сабырлық танытып, балаңыздың өміріне жауапкершілікпен қараңыз. Әрине сізді ренжітеді, іштей назалы боласыз. Неге менің басымнан өтті екен? Бәлкім мен бұған дұрыс тәрбие бермедім екен деген сияқты терең бір сондай сұрақтар қой. Немесе тәрбие берген сияқты едім ғой, неліктен бұл менің үмітімді ақтамады деген сияқты жаңағыдай өз-өздеріңізге солай сұрақ қою арқылы жаңағыдай сабырлыққа шақырамын. Ең бастысы, егер де балаңызға жаңағыдай мен саған қарамаймын, сен бізді қарабет қылдың, мына ел не деп ойлады, елден ұят болды ғой деген сияқты сондай одан сайын оның түсіп тұрған езгідей жаншып тұрған денесін, жанын одан сайын жаралап түрлі сөздер айтатын болсаңыз, ол баланың өз-өзін өлтіруі әбден мүмкін, ол суицидтік жағдайға жетуі. Сондықтан да адам, атана әр өзінің баласына дұрыс тәлім тәрбие беру, оның болашағын дұрыс қалыптастыру. Сондықтан да егер бала өзінің жаңағы өскен ұясында дұрыс тәлім тәрбие, мейірімділік, сүйіспеншілік алса, бұл баланың көп деген жағдайлардан қорғайтына бір сондай сонда 100% болмаса да әйтеуір бір 80-90%-на үлкен көмек болады. Сондықтан да не ексең соны орасын дейді. Біз егер тілімізбен не ексек, біз соны оратын боламыз. Жақсы егін ексек, жақсы соның жемісін көреміз. Ал егер дұрыс жаңадай егінге жаңағы түрлі тілімізбен улар шашып, сондай бір запыранымызды төгетін болсақ, бұл әрине үлкен бір сондай өміріміздің сол тіл арқылы өміріміздің құрт құмырсқаға сондай бір өте жиіркенішті нәрсеге айналары сөзсіз. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, тіл туралы көптеген хикметті сөздер айтылған. Мысалы, адамға келген 10 пәленің 9-ы тілден деп айтылады. Атағыңды өсіретінде өшіретінде тіл дейді. Сондықтан да әр адам баласы бұл тіліне ие болуы. Ал ауызда жиек жоқ, тілде тиек жоқ дейді. Енді сондықтан да мына тілге ие болу бұл ішкі біздің жан дүниеміздің сабырлығына, шыдамдылығына да байланысты. Ал ол шыдамдылық, сабырлық, әр нәрсені дұрыс саралау бұл әр отбасындағы берген тәлім тәрбиеге де байланысты. Сондықтан да Бул ушул орайда көнүктөй басыңа шүмектей тилиң жау деп айтып жатат. Көп сөйлөө достукту бузат, кажетсиз сөйлөө айыптарды ашат, ашы сөйлөтүндөрдөн достору кашат дейди. Көп нерсе биздин достарыбыз кашып, өзүбүздөн өзүбүз жаңгыдай бир араласкыбыз келмейт. Алайда сол адамдын өзүнүн сол тилине ээ болмауынан адам бир күнү шаршайт да, кошсон деген сыяктуу сондай бир кадамга бел бубатын болот. Сондуктан да биздин ар сөзүбүз сондай адамга жигер беретин, сөз беретин, жигер беретин жаңадай сагыңды сындырмайтын, сенин намысыңды жерге таптамайтын, такапарлык менмендикке салмайтын сондай бир ишки жан дүйнөбүз менен арпалысып, өз өзүбүзгө бул үлкен бир сондай күрөсө билүүдүн бир тасили. Сондуктан да адам өзүнүн жаңагы ар бир айткан сөзү бул эң басы миң жерден сиздин ашууңузга сол адам тийип турса да сол сөзге сиз абай болууңуз кажет. Өз өзүңүздү сабырлыкка чакырыңыз. Жана де ал адамдын неге мындай жагдайга жетип жатыр деген сыяктуу бир убакыт соган терең үңүлсөңүз, сиз миндеттүү түрдө соган сонун жообун күтөтүн боласыз. Жана соган сиз сол жоопту көрөтүндө боласыз, эстейтинде боласыз. Сондуктан да курметтүү радио тыңдармандар, тилге өтө абай болайык, өйткени тил сүйөктөн өтөт. Тил адамды жаңагы өшүретин де өсүретин де тил. Сондуктан да курметтүү радио тыңдармандар, биз багдарламабызды тамаша үнмен жалгастырайык. Мындан кийин биз кайтадан сиздер менен кавышатын болабыз. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Тарихқа үңілу айдарына кезек берсек, Никарагуа Республикасының ұлттық мейрамы революция күні 1979 жыл болған. Жапонияда әйел министрлер күні, саясаттағы әйел, үкіметтегі әйел, қазіргі қоғамда қалыпты қабылданатын тіркестер. Әлемдік тарихта саясаткер әйел, министр әйел, президент әйел болған ерекше есімдер болды. Жапонияда әйел заты үкіметте алғаш рет 1960 жылы пайда болды. 1960 жылдың 19 шілдесінде Накаяма Маса министр лауазымын алған Жапониядағы алғашқы әйел болды. Ол денсаулық сақтау министрлігін басқарды. Содан бері 19 шілде Жапонияда әйел министрлер күні ретінде ресми емес жағдайда атап өтіледі. 1936 жылы әнші сопрано Қазақстанның халық әртісі Разиева Гүлвира Тұрсынқызы дүниеге келді. Алматы қаласында туған, Алматы консерваториясының вокалдық факультетін бітірген. Қазақ телерадио хабарларын тарату жөніндегі комитеттің жеке дауыстағы әншісі болған. Оның репертуарында қазақ және орыс композиторларының әндер бар. Негізінен ұйғырдың халық әндері мен мұқамдарын Қожамьяров, Масимов, Киберованың вокалдық шығармаларын насихаттайды. Әнші гастрольдік сапармен Кипр, Испания, Пакистан, Италия, Францияда өнер көрсеткен болатын. Бұл сіздердің тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу айдары. Бұлбұл қыран құсқа, екеуміз де құс болсақ та сен патшаның сарайындасың. Мен болсам бақшаның тікендеріндемін. Сен құстарды аулап жейсің, патшаның қасында қадірің өсіп, мұратыңа жетесің деген екен. Құстардың сұлтаны боласың, мен болсам күнді күнге қосам. Әр түні таңға дейін гүлдің ашылуын күтем. Мен ұйықтамайынша ол ашпайды. Оянғанда ашылған кейпін көремін. Ашылып жатқанын көре алмаймын, мұратыма жете алмаймын. Тікен арасына мұратсыз жылаймын. Жүрегімді сыздаймын дейді. Сонда қыран құс былай деп жауап береді. Мен мың мұратыма жетемін, бірақ біреуінде айтпаймын. Сен болсаң бір мұратыңа жете алмасан, мың мұратын айтасын. Үндемеген мұратына жетеді, ал шырылдап шағымданған мұратсыз қалады дейді. Хазіреті Лұқман қонаққа ең жақсы тағам ретіне тілмен жүректі ұсынады. Басқа бір уақытта ең жаман тағам ретіне тағы да тілмен жүректі ұсынады. Тіл ғылыш секілді дұрыстап қолданылмаса, өз тіл өліміне себеп болады. Үндемеу шаршамастан жасалатын ғибадат, шығынсыз тағылатын әшекей, билікті талап етпейтін дәулет, тау тастарды қажет етпей салынған қорған, еңбек етпей қол жеткізілген байлық және айыптардың жабылуы. Патшаның үгіті дейді. Үш патшаның бір айтады. Бүкіл өкініштерін айтқан сөздерімен болды. Айтпаған сөздерімнен мүлдем өкінбеді. Екіншісі айтады. Айтпаған сөздерімнің иесімін, бірақ айтқан сөздерімнің тұтқынымын. Үшіншісі айтады. Кейбір сөздерді айтуға күшім жетті, бірақ айтқан сөздерімді қайтарып алуға күшім жетпейді. Күмәнді сөздерден сақтанған күлімдеген жүзді болған адамдарға мейірімділік еткен қажетті дін ілімдерін үйренген және дұрыс сөйлеген адам екі жүзді бола алмайды. Сондықтан да тіліне ие болмаған адамды шайтан әр қалай ойнатады. Үлкен құздың шетінде келтіріп құлатады, пәлекеттерге душар қылады. Адам тіліне ахлақ тізгін тақса, дүние бақытына қауышады. Егер бос қалдырса, зияндарға ұшырайды. Сондықтан да тіл бұл Құдайдың пенделеріне берген ұлық сыйлықтарының бірі. Тіл дене мүшесі ретінде кішкентай ғана болғанмен оның жаратылысы бөлек. Сондықтан да тіл бұл Құдай тағалаға мойынсынуда үлкен қызмет атқарады. Бұл дүниеде адам баласы иманды немесе имансыз екендігі тілді куәлік беру арқылы мәлім болады. Сондықтан да Алла тағаланың бар екендігін адамдарға анық дәлелдермен түсіндіруде тіл біздерге жәрдем береді. Тілдің жәрдемімен түрлі ілімдердің қыр-сырын оқып үйренеміз. Мұндай қасиеттер тек тілге ғана берілген. Мысалы, көз көрген, құлақ естіген нәрселердің қандай екендігін тілмен айтып жеткіземіз. Денедегі барлық мүшелер белгілі бір шектеумен шектелген. Мәселен, көз белгілі бір қашықтықты ғана көре алады, сол сияқты қолдың да құлақтың да белгілі бір шекарасы бар. Ал тілдің өрісі болса, өте кең. Егер тілді қадағалап сөзге есеп беріп тұрмаса, оған шайтан араласып, иесін жамандыққа жетелеуі мүмкін. Тіпті тілді орынсыз пайдаланса, адам баласы оның бүкіл өмірі құрдымға түсуі әбден мүмкін. Сондықтан да адам баласын көп жағдайда бақытсыздыққа, күнәстерге душар ететін нәрсе тіл. Сондықтан адамдарды жолдан адастыруға шайтанның аспаптарының ең үлкен тіл болып саналады. Сол себепті тілді қалай болса солай сөйлеуден сақтауға шақырайық. Пайдасыз сөз сөйлегеннен көрі үндемей тұруды дәріптейді. Енді біздің келесі айдарымыз бұл қызықты деректер айдары. Әйгілі жазушылар жайлы қызықты деректер. Назарларыңызға әлем әдебиетіндегі өзіндік орны бар әйгілі жазушылар жайлы қызықты деректер топтамасын ұсынамыз. Уильям Шекспир 23 сәуірде туылып, сол күні көз жұмған. Оның Гамлет есімді ұлы болған. Маурицио Отелло деген кісі расымен де Шекспир дәуірінде Италияда өмір сүрген. Бірақ ол ақ нәсілді италиялық теңіз капитаны болған екен. Шекспир шығармалары ескі ағылшын тілінде жазылған. Даниэль Дефо Робинзон Крузо көлемді шығармасы негізінде 300-ден астам туындыны дүниеге әкелген. Йоган Вольфган Гёте қарапайым түтінді ұнатпаған, тіпті ол асханасын түтіндетіп жіберген үшін аспашысын жұмыстан қуып жіберген. Реніштен ызаға булыққан аспашы өшін алу үшін темекі тартып кеткен. Анаре де Бальзак күн сайын 7-8 кесе кофе ішкен. Яғни ол өмір бойына 50 мыңға жоқ кофе шынаяғын тауысқан. Өз романдарында қайсы бір қаһарман өлгенде Бальзактың өзі инфаркт алған екен. Александр Дюма өз кейіпкерлерін тірі деп қабылдап, олар жайлы қайғырып сыр бөлісіп сұхбаттасқан. Күлген десен, Дюманың асқа тәбеті өте тамаша болған, алайда жазушы өмірінде спирттік ішімдіктер мен темекіні аузына алмаған екен. Николай Гоголь аспаз өнерінің асқан шебер болған, ол макароннан әр алуан дәмді тағамдар әзірлеп, достарын қонақ етіп отырған. Аспаздың өнерді ол Римде тұрған кезінде италиялық аспазшылардан үйренген. Иван Тургенев шаруа отбасында дүниеге келген, әр әкесі құмар ойындарына әуес болған екен. Тургеневтің өлімінен кейін эксперт мамандары оның миының салмағын тексеріп көрген. Нәтижесінде жазушы миы 2.5 килограмм ауырлықты көрсеткен. Қалыпты адамдардың орташа мый салмағы 1.5 килограмм құрайтынын есепке алсақ, орыс жазушының қалыптан тыс қуат пен аса зор білімге ие жан екенін көреміз. Лев Толстой Есная Поляна жанына жақ тартқан, талант табиғатына тарта туады. Толстой ерте тұрып, үнемі шайтан арбамен сол маңда серуендеуді жақсы көрген. Марк Твен керуетте жатып жазған. Ол теңізші болған үшін Марк Твен екі теңіз сажені, яғни тереңдік өлшем бірлігі атауын өзіне аударған. Әр жылдың 30-шы қарашасында жазушының туған күні Миссури штатында тойланады. Әрі сол күні Том Сойердің үйіндегі қабырғаларда ақтап сырлау байқау ұйымдастырылып, жеңімпаздарға Марк Твен кітаптары тарту етіледі. Джек Лондон шығарма жазуды жек көретінін ашық білдірген. Америкалық жазушы 17 жасындағы теңіз қарақшыларына қосылып, Беринг бұғазы, Аляска, Тынық мұхиты мен Жапония жағалауларына барып келген. Сол жылы Сан-Франциско газетінде ұйымдастырылған таңдамалы очерктер бәйгесінің жеңімпазы атанған. Бернард Шоу Оскар мен Нобель сыйлықтарының бірдей алған жалғыз адам. Чехов, Булгаков, Дойл, Коперник, Фрейд, Рабле, Браун, Шницлер, Джон Кит, Джон Армстронг тізбекті әлемдік тұлғалардың түгелге дерлігі медицина саласында қажырлы еңбек етіп тың жаңалықтар тудырған. Чехов, Булгаков, Дойл сынды шипагер жазушылардың көп болуын медицина мен әдебиетке гуманизмдік мұрат міндеттерінің тұтасуынан деп түсіндіреміз. Құрметті радио тыңдармандар, бұл сіздердің тыңдағандарыңыз қызықты деректер айдары болатын. Ал біздің бүгінгі тақырыбымыз бұл тілге ие болу деп аталады. Жалпы адамның кемелсігінен басқа тілді дұрыс пайдаланбауға өскен ортаңда әсері болады. Кейбіреулер ата-анасы мұраға келмейтін ұстамсыз қатыгез отбасында өскен. Жиі мұндайда ортада өскен балалар да есейгенде осыған ұқсас мінез көрсетеді. Әрине, кемелсіздікте нашар тәрбиеде ауыр тиетін сөзге жол беруге сылтау емес. Дегенмен де бұларды білгеніміз неліктен кейбіреулерге тіліне ие болу қиын екен түсінуге көмектеседі. Қорлау сөздер соншалық көңілге қоюға тұратын нәрсе еместей көрінер. Алайда бірақ ерлі зайыптылар осындай сөздерді қолданып сөйлейтін болса, мұның неге әкеп соғатын көрейік. Жұбайына ақымақ, жалқау, не өзімшіл деп айту, оның бар болмысын бірақ сөзбен, сөз болғанда да адамның қадірін түсіретін сөзбен сипаттауды білдіреді. Ал бұл барып тұрған қатыгездік, қосағының кемшіліктерін бетіне басып, асыра сілтеп сөйлеу жайлы не деуге болады? Сен үнемі кешігіп жүресің, немесе сен мені ешқашан тыңдамайсың деген сөздер шынымен де асыра сілтеушілік емес пе? Бұндай сөздер адамды өзін қорғап сөйлеуге итермеледі, ал бұл өз кезегінде қызу дау тудыруы мүмкін. Қорлайтын сөздерді қосып сөйлеу некедегі қарым-қатынасты қиындатып, ал бұл өкінішті жағдайларға соқтыруы мүмкін. Ұрысқақ әйелмен бір үйде тұрғанша, үй төбесіндегі күркеде тұрған артық оңаша делінген. Әрине, ұрысқақ кеу жайлы да осылай деуге болады. Ерлі-зайыптылардың бір шағып сөйлейтін болса, әйелі не күйеуі өзін керексіз тіпті жақсы көруге лайық сезініп, ақырында қарым-қатынастарды бұзылуы мүмкін. Олай болса, тілге ие бола білудің маңызды екені анық. Бірақ мұны қалай істеуге болады? Тілге ие болу неге маңызды? Адамдардың ешқайсысы өз тілін бағындыра алмайды. Әйтсе де атына ауыздық салып ырқына бағындыратын салт атты сияқты бізде тілімізге ие болу үшін қолымыздан келгеннің бәрін істеуіміз қажет. Өзін діншілмін деп санағанмен тіліне ие бола алмайтын әркім өзін өзі алдап жүр. Оның діншілдігі еш пайдасыз. Осы сөздер тілге ие болудың қаншалықты маңызды екенін көрсетеді. Бұл сенің жұбайыңмен қарым-қатынасыңа ғана емес. Бұл Құдай тағаламен жеке қарым-қатынастарыңа да әсер етеді. Жұбайыңа қалай сөйлегеніне мән бергенің жөн, егер қиын жағдай туса, оны жеңілдетуге тырыс. Сондықтан да тілімізге ие болу, бола білу, не айтатынымызға абай болу да ғана білдірмейді. Сайып келгенде, сөзіміз аузымыздың емес, жүрегіміздің жемісі ғой. Ізгі адам жан дүниесіндегі игілікті қазынадан игілік алып шығады, ал зұлым адам арам жан дүниесінен арамдық алып шығады. Сондықтан да жан дүниенің неге толса, аузың соны айтар деген. Бүгінгі біздің тақырыбымыз бұл тіл, яғни кекшілдік, ашу задан туады, немесе жаңағы түрлі отбасында болып жатқан түрлі қиыншылықтарда ерлі-зайыптылар бір-біріне сондай бір ауыр тиетін сөздерді айтып жатады. Алайда оның барлығы біздің жан жараларымызды қат-қабат соны үстісіне жамай береді. Егер біз өзіміздің сондай бір тілімізге ие болмай, жаңағы алған бетімізден қайтпай түрлі сөздер айтып, адамның көңілін ойламайтын тілге ие болмайтын болсақ, онда күндерінің бір күнде біз міндетті түрде соның жемісін көретін боламыз. Өйткені адам бір уақыт өзіне тоқтау айтып, тоқтауға келген абзал. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, біздің бағдарламамыздың бітуіне де азғана уақыт қалды. Қазір мен тамаша әнге кезек берейін, одан кейін бағдарламамызды біз тамамдаймыз. Және де болашақта да түскі шай бағдарламасында, әйел әлем бағдарламасында, сондай ақ отбасы құндылықтары, жаңағы әдебиет тағылымы, көптеген біздің Назар FM радиосының сайтындағы көріп отырған бағдарламаға қатысты өздеріңіздің бір сұрақтарыңыз туындап жатса, хат жолдаңыздар. Сіздердің жазған хаттарыңызға біз барынша тақырып іздеуге, сіздерге көмектесуге тырысамыз. Ал сондай-ақ біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30 нөміріне де хабарласып, хат жолдасаңыздар, біз міндетті түрде сіздерге жауап беруге тырысамыз. Ендеше тамаша әуенімізді қабыл алыңыздар.
Заңсаған жоқ екен Көлігін қалай, микрабын қалай Көп сөйлеме бла-бла-бла Тыңдасай! Желеге қарап, лепіл санап Көлікті қалап Әлемді шарладым Көреді арманым Байлықты аңсаған Сұлулар жан жатам Мұл түрді болған Өмірі боялған Солар бақ жан жарым
Болта! Ол емес сені таңды
Еркелейсің бұл
Жүрісің қалай, күлісің қалай, онаймыз олай
Жүргені!
Ұқсайтын айға, ойламыз байда, сұлылар айда
Әлемді шарладым, көкеті арманым Байлықты аңсаған, сұлулар жан жадым Мың түрлі боянған, өмірі боялған Солар ма жан жадым
Ол емес сенің тағдырың
Жүргенімсің, маған алдысың
маған ба
түскен хаттарга кезек берсек, өз билгенимче айтып көрейин, таяк этке тиеди, сөз тиекке тиеди. Ягъни сөйлеген ауыр сөз тасты жару ауыспалы мағына кез келген адамның жанын жаралап, сағын сындыра алады. Ол күнәнің тоғызы тілден деген. Өз сөзің өзіңе кері тиюі ғажап емес. Таяқтың екі ұшы бар екенін ұмытпайық, тілімізге ие болайық дейді. Тілдің күші жайлы жазылған орынды ойланып сөйлесең, жақсылыққа қызмет етеді, тасты жарады. Орынсыз ойланбай сөйлесең, жамандыққа да қызмет етеді. Басты жарады делінген дейді. Тағы да бізге келіп түскен хат, жылы-жылы сөйлеп жыланды нен шығаратын еді, тілдің құдіреттілігін көрсетіп тұр. Бірақ тілім бар деп аңдамай сөйлемеу керек. Оның күнәнің тоғызы тілден екен де ұмытпаған жөн дейді. Ал енді біз бағдарламамызды қорытындылайық, құрметті тыңдармандар. Тілімізге ие болу күрес, әрекетімізді қадағалау жайлы да осылай деуге болады. Осындай күрестің қиындығы жайлы айтылған. Менің бойымда, яғни ескі күнәһар болмысымда жақсылық жоқ екенін білемін. Сондықтан да жақсылық жасағым келсе де, оны жүзеге асыратын күшім жоқ. Осылай мен қалаған игілікті емес, қаламайтын жамандықты жасаймын. Ал енді өзім қаламайтын жамандықта жасағанымда, бұны істеген мен емес, бойымдағы күнәһар құмарлық деген екен. Бойымызда күнәһар құмарлық болғандықтан, тіліміз бен дененің басқа да мүшелерін бұрыс қолдануға бейімбіз. Әйтсе де, біз күресуіміз керек, және жаратушы Алла Тағаланың көмегімен жеңе аламыз да. Үндемеудің қадірін ата-бабаларымыз көп сөз көмір, аз сөз алтын деп жақсы айтып кеткен. Я, расында да тілге ие болу, екі дүние бақытының кілтіне ие болумен бірдей екен ұмытпайық ағайын. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше, сау, саламатта болыңыздар.